A curta metraxe é un pequeno xogo. Hai unha filla da miña que ten 7 anos e ela ve ao tío facendo cousas e me comentou: tío, eu quero facer cine. E eu: vale, perfecto. Eu dou unha cámara e digolle: mira, contame o teu mundo aquí, ao teu xeito, como queiras. Tes unha cinta aí, tes aí hora e pico e ti contarmo. E o corto é iso, é un xogo dela. É dicir, é o mundo, é o seu mundo visto desde os ollos deles, dela. Ela un día, pasado casi un mes, díxome: tío, aí tes todo eso. E eu que fixen foi a esa hora e cuarto, a esa hora e pico, darlle xeito. Foime difícil, dicir, eu me tomo en serio, cada un que o tome como queira, alguén o toma en serio, outros o toman en plan coña. Eu me tomo en serio, pero moi divertido. Eu, para min, a miña nai, cando vai aos tomates, pois vexo ali que únicamente os colle, pero a pequena ve outras cousas. E cando eu vou das galiñas, que eu en casa teño galiñas, teño porcos, teño moitísimas cousas máis, para ela unha galiña é algo especial. E montas así a súa película. Está cheo de diversión e está cheo por de cousas moi bonitas, dos ollos, do sentir e do emocionarse dunha cativa a 7 anos. Ese é o corto. Cando acabe, pois se comenta máis. E deixo do documental, porque o documental a min tócame fuerte. Eu comentaba antes aínda, eu fun ao Sáhara hai 6 anos e fun ao Sáhara hai 10 días aínda. Fun ao Sáhara o día 8 e voltei, non, o día 2 e voltei o día 8. Eu co Sáhara, cos campamentos e coa xente do Sáhara teño unha, como decirlo, unha emoción que me come por dentro moito. Comentaba antes que agora ver o documental vai me ser moi moi complicado, porque eu me emociono, me choro e son un sentimental de merda e non podo evitalo. E cando fun ao Sáhara gravei sobre 6 horas, 7. Fomos 5 personas nunha viaxe en que levamos ali ao Sáhara 40.000 lápis e nos permitiron, houve acceso a unha serie de personas e de lugares que un pola súa conta non lle permiten. Eu estive ali como ministro, eu fun a unha emisora, eu fun a tele, eu fun ao arquivo, eu estive con unha profesora e eso está no documental todo. Son as charlas as que intentei despois darlle a cobo, darlle unha liña. Técnicamente foi moi complicado porque non tiña medios, o fixen con unha cámara caseira moi sinxeliña, bastante mala, e non me atrevín nunca a montalo. Montei unha curtametraxe que botamos aquí o ano pasado porque foi o que puiden facer. Voltei do Sáhara e non me atrevín a ver as imaxes hasta pasado un ano. Voltei mal do Sáhara, pero foi unha cuestión anímica miña. Voltei do Sáhara e me pechei en casa un mes e pico e non salí. Non me apetecía ter contacto con ninguna persona. Si, eu non atopaba aquí a ninguna persona que me contara nada decente. Que me contas ti? Veño de un sitio onde a xente vive como pode, vive da esmola nosa, da esmola sucia nosa, e ainda así están o día todo cantándolle e bailando, e son a xente que nos comen mil valores. E me pechei en casa e non me apetecía ver a xente hasta que pasado un mes e pico, pois hai que salir e hai que empezar, deixar o chollo e deixar a moitísimas cousas. Fixen aquel corte e non me atrevín a montar un documental hasta este ano, que trouxen a un pequeno. Este ano trouxeno, lle coa presencia del, collín folgos e lle metín man hasta 6 horas. E das 6 horas sale este documental, que é unha homenaxe miña, e ao mesmo tempo é unha crítica dura á situación de España. non é unha crítica dura, os que andamos todo o día coa conciencia porcada e aproveitámonos das necesidades dos outros para darlle esmola, e iso nos permite andar máis limpos. Sinto que sexa moi negativo, é que son unha persoa profundamente negativa, e o documental, ao mesmo tempo, a pesar de eso, transmite como unha luz, como unha cor que eu quero que este aí. Non vos conto quanto máis, teño mil cousas frescas, porque viño do Sahara aí 4 días e podo contarvos. Vémolo, e cando pase isto, se vos apetece, se fala da situación do Sahara, da situación de España co Sahara, do que lles espera, un pouquinho todo.
Como vos dixe ao principio, podemos gostar ou non, podeis gostar ou non, mas é claro que cualquier traballo que nos apresenta o Nanín non deixa ninguén indiferente. Acho que iso máis ou menos está conseguido. Eu gostaría que agora, xa que temos aquí, pois as persoas que estamos aquí, fixásemos con ele un bate-papo ameno, preguntando acerca do que quisermos. Lamentar, como dixe antes, o DVD do Sara, que tivese algún corte. Anteriormente co outro computador non corría ben, experimentamos, e con este conseguimos mellorar, mas por desgraza non foi todo ben que gostaríamos, non? Entón, bom, podemos iniciar as preguntas, a xeler xa ten unha. Deixou vos tan colapsados que e colapsadas que xa non ten dúas.
Eu te queria preguntar sobre a visita ao Sara.
Podes apagar os...
Sí,
podes.
É o presente.
Ou non? Sí.
Exacto, sí.
Eu son, dalle de... Eu son.
Non digo, medio.
Tu percebes tamén que o povo saharaui é un povo que o ten moito complicado.
Si.
Sí. A maioria dos campos de refugiados a unha parte importante de Indúa. Depois a outro campo tamén.
Non, cero, o... O Sáhara en sí, eu no texto, eu cando fun ao Sáhara, eu cando fun ao Sáhara foi un proxecto de 5 persoas e tiñamos lido moito sobre o tema do Sáhara e moi enfocado todo para cuestións así de política. E apetecíanos ter algo máis de cultura en sí. De aí que lle pedimos permiso a eles para que nos permitisen ter acceso a un músico. Eu non puxen nomes porque non me gusta nada que me poñan nomes nas cousas. Eu penso que segundo vai avanzando un facilmente identifica quen é un e o outro. Pois a min, eu fago así de moi planos fixos porque non me gustan os cortes, non os entendo os cortes. E aparte hoxe faise moito corte, moito así, non me gusta nada, é algo que non entendín nunca eso. E vou a esa cuestión técnica, e cando fomos 5 personas, foi un proxecto moi bonito. Aparte foi un encontro, un intercambio Galiza-Sáhara, seguiron as fotos, houve un xornal, foi Paula Carballeira a contar contos, ali cantamos, ali bailamos, ali se fixeron moitísimas cousas. Pero deixando a un lado iso, a parte boa foi o do acceso a eles. E aí sale desde o arquivo hasta o poeta, hasta o músico que estudiou en Viena música clásica, que é un dos músicos que máis sabe ali, E o metemos porque é cultura, é decir, é un pobo que na dificultade, e aparte penso que a Galiza ten que estar moi cerca dele, é decir, na dificultade en que o pobo está, gracias a esa cultura mantenen unha identidade e un compromiso co pobo. É do que o músico fala sempre, que para ele esa cultura é fundamental. Dentro das limitacións, pois está o ensino con libros moi sinxelos, pero bueno, que o español o manteñen igualmente, porque lles ensinan árabe, lles ensinan español, e os pequenos se falan prácticamente todos. Deixando ao lado iso, eu ia pondo textos onde explicaba escuetamente o que é a cuestión do Sáhara, como foi todo, non? Habería que mergullarnos moito no conflito. E o Sáhara era agora, hasta hai un Sáhara que é ocupado, pero hai un Sáhara que é o que está na Jamada, que está en Tinduf, que é no deserto. Arxelia. Eles, cando chaman o da Jamada, é a parte máis dura do deserto. Hai unha idea nosa, moi poética, que é a dun deserto do Sáhara cheo de palmeras. O 97% do Sáhara é todo Jamada. É pedra refeita. É o que vistes aí. O que ten a idea dun Sáhara moi bonito, eso atopa en sitios como a Túnez, que está moi pensado todo para vacacións. Pero, decir, o Sáhara é eso, é pedra, Jamada. E cando foi o eso do no 75, Arxelia lles permitiu ubicarse aí. E era deserto, non había nada. Lle formaron 4 campamentos. E os campamentos ali agora mesmo deba haber sobre 180.000 persoas, divididas en 4 campamentos, estratégicamente distribuídos por cuestións de un posible ataque e por cuestións de unha enfermidade que os poda contagiar a todos. Eles o aire o estudian e todo, é dicir, o aire saben por onde vai. En caso de que haxa calquera enfermidade nun campamento, únicamente afecta ese campamento, non se estende a outro. E está así, en catro zonas. Levan a líder do 75, cunha da disciplina moi contundente e seria, gracias a ela se manteñen vivos, e fundamentalmente a valores que manteñen vivos eles. A súa música e a poética e todo fala moito da política do seu povo, da súa causa, e que no colexio yo ensinan sempre. Os pequenos que veñen aquí cando dirlle Sáhara e din el Sáhara libre e fancha así sempre. E chegas ali e están sempre así, Sáhara libre. Entonces, a causa manteñen viva. O teñen mal, sí. O teñen mal. E o teñen fundamentalmente por un motivo. Son 180.000 personas que non aportan absolutamente nada e que non estorban. E son de África, negros, magreb, e non aportan nada. Están aí, sí. Pois que sigan aí, total. Que fan eles? Están nunha paz que é ficticia. A ONU ten mandado ali a unha misión de paz a uns que Hassan VI, no, Mohamed VI, que é o fillo de Hassan, do bárbaro de antes, non me acordo. E os ten ali, os da ONU van cada 3 meses, e están encantados. Cobran 3 veces máis, Mohamed VI dalle chalets de palacios, e en parte a ONU lle convén que siga eso, porque os que están ali destinados viven ben, están encantados. E despois hai as cuestións de política, é dicir, dos fosfatos, de pozos de petróleo que están sin explotar, porque cando se atopou ali o petróleo, se atopou igualmente en Arabia, e era máis fácil explotarlo onde se está explotando agora que no Sáhara, pero no Sáhara hai petróleo, ya mantense ali, hai os bancos de pesca, hai moitas cousas. E está Mohamed VI, está Francia, están os yanquis, hai moita presión. E España non dá fito nada e tampouco quere. Ningún goberno de España desde o 75 a un día de hoxe fixo nada, absolutamente nada. Por qué? Porque non, non poden. Non o sei, decir, non queren.
Pois teña, mientras España teña certe velilla,
é outra, é outro motivo. É outro motivo máis, é dicir, son moitas cuestións. Hai o conflito é fácil, é dicir, o que está pasando é injusto, punto, se acaba. Ao non chega de isto é injusto, e os tribunais o teñen claro todos, pero que o tribunal diga que o está pasando é injusto, a que se aplique, será un pouco o xogo da democracia ficticia que hai. É todo, decir, a nivel de España hai un montón de cosas que son mentira a nivel global máis aínda, e eu insisto, son 180.000 personas que non aportan nada, nada, non hai nada, hai xente solo.
Hai unha personaxe, que debe ser un músico, non? Que nun momento di, referéndose a Mauritania, como que eles se proxectan algo en Mauritania.
Eles, perdón?
Se proxectan, eles miranse a Mauritania.
Non, é dicir, é fronteira. É fronteira, e Mauritania en un principio ocupou Sáhara, pero ao pouco tempo diuse conta e deixou,
no?
Iso era injusto.
Non, non, non é algo así, porque o noso máis...
A la... Di, claro, o país veciño son eles, e desde o punto de que ali ven a tele deles e a música deles influe moitísimo neles. É dicir, están tan limitados nas fronteiras, que esa fronteira que teñen cerca, que a de Mauritania, é como unha canle, e aí se intercambia máis que nada cultura. Eles a cultura teñen viva para manter a súa causa, é dicir, necesario, e despois se pode entrar a moitísimos xogos, que é o que fai España. A eles lles convén o xogo este de intercambio, nenos que veñen aquí, españoles que imos ali, por qué? Porque ao mesmo tempo mantés un xogo, notas moito nas familias en que un neno puido vir a España, nas familias en que un neno non veu, notalo moito, por qué? Porque ti cando traes a un pequeno, o mandas con cartos, o mandas con calzado, o mandas con unha chaqueta, porque non veu, anda descalzo, anda... Notas moito, e ali empeza a haber un mercado. Hai 6 anos non tiña un mercado, agora empeza a haber un mercado. Eu vino agora cando fun en decembro, mercado de familias que poden ir a Arcelia a mercar cousas a Estran, e montan ali o seu mercado, e ti cando barlles levas cartos, e cos cartos poden mercar desde auga ata galletas, ata pan, sopa. E empeza a ver así un xogo todo. Pero bueno, é completamente lógico que haxa iso. É dicir, aquí o temos, eles ali o teñen, e yo montamos nós casi a eles, non? Pero bueno, esa é a parte humana máis lógica, da política en si é moi sinxelo, pero ao mesmo tempo non se quere deixar a un lado eso. E insisto, o motivo fundamental é que son 180.000 personas que tanto da que estean como a non estean aí. Así que... E hai mil cousas, pero non sei por donde...
Todos os xeitos, igual, o que chama a atención é que son, despois de 30 anos, non sabes, con esas condicións que
mantendo aí ese ano,
ese
espírito, e foi igual
que me
impactou. No, e chimpata máis indo ali. Na primeira viaxe, cando viñen, dixemos, estiven en casa un mes e pico pechado, despois de descubrir, de atoparme a esa xente nas condicións en que eles están, e con ese espírito, con ese ánimo, e ti aquí, que estás aquí, estás no teu sofá deitado co mando, e o mando non ten pilas, e te cagas todo, sabes? Dices ti, bueno, pues, que fago eu fora ir a tomarme, é dicir.
Que pensas de que pode ser igual, porque, como dicía a rapaza, aquela profesora dos
cativos,
que, bueno, que é un vicio de outra cousa, é un gosto de ser petal, en plan, de que pode que estean afeitos, ou realmente que eles
ainda acreditan que pode haber unha solución a curto medio prazo para...
Eles teñen que manter a fé. O exército, eu cando for fora, en esta viaxe non, pero en outra lles pedimos, por favor, ir visitar o frente, ya o exército. Non, dixeron que non, decir, eso vai algún que lle dan así un permiso, lle controlados, aparte que hai minas, é difícil aquelo, decir, é unha cousa seria. E o espírito, eu non entendo ainda de onde quita. Eu chego ali e ti vas coa túa bolsa de 30 kilos chea de comida, porque eu que lle das, outra cousa non lle das. E ves co espírito cheo de moitos kilos de que cando chegas aquí acabas, xa, porque somos tan desgraciados. Pero de onde quitan, eu non o sei, pero están todo día e despertan, te abrazan, te miran aos ollos e estaban dicindo Manuel, vamos, e bailan e todo día así, joder, tío, pero como facedes, como donde quitas eso? E o teñen, en donde está? Debe ser propio da súa cultura, deler, das súas tripas, de, non sei, do seu sangue, que non debe ser vermella, debe ser máis intensa aínda que temos nós. E o manteñen, e a luz que teñen está aí, e o brillo. E veñen aquí os nenos, os traer dous meses, e o esforzo que fan por adaptarse a isto é a hostia, é a hostia. É dicir, ti vas ali 6 días 7 e vale, vas a estar non te duchas, que o de menos, comes o que podes, porque se comes algo do que non podes, desfaste, vai co forta seco, porque senón acabas daquele xeito, e bebes o que podes, é dicir, as condicións son duras, pero son 6 días 7. En cambio, eles veñen de ter unha disciplina que a teñen, pero é dicir, de estar ao seu aire, de ir ao cole andando, se veñen ao cole andando, coa chaqueta que están 6 días 7, comen, cenan, se tumban, despertan, van ao cole, xa van ao fútbol, salen e chegas aquí e vas ti coa túa disciplina de neno, lavo os dentes, neno, agora faso pis aquí, e isto todo, joder, son 2 meses duros aquí, e eu sempre está, ao cabo de 40 días están dicindo que quero ir a casa, Sáhara. E onde está? Eu non o sei, pero o teñen dentro eso. Para iso que eu digo, ti ali vas e lles levas un montón de cosas, pero outras máis. E ti darlle, e é unha pena, porque tendo alimentación boa e unha saúde boa, como persoa sobralles. Que é o contrario de aquí, non sobra de comida, non sobra saúde, non sobra. Pero como personas... non a compramos a persona ningún lado. Se houver un súper de personas, íamos ali e compraba un pouco para cada un, pero non o sei de onde o quitan, non o sei, esa é a putada, sabes?
Oye, e como é o relacionamento, se sabes, coa populación do territorio ocupado, o señor Romano, xa acaba de ocupar, porque esta xente vive en campamentos, pero no Sáhara ocupado, a xente que está ali están xa moi influenciados polos marroquinos, os saharauis que fan. E logo outra cuestión tamén, a xente que está nos campamentos ten a tentación de pasarse para o lado ocupado por Marrocos, si que están ali mellor, ou sabes se Marrocos pois, procura facer eso, de que a xente pase para a zona controlada por eles, no? Para tirar forza deses campamentos.
A situación do país, do Sáhara propio, do ocupado, descoñécese. Hai unha censura tremenda. Hai, decir, bueno,
hai colonos marroquinos, non? Eso sabes,
non? Si hai, pero non... A Cruz Vermella mesmo di que hai maltrato nas cárceres, hai todo, pero é dicir, eso dixe e siga aí. non pasa nada. E o descoñecemento da situación do Sáhara é nulo. Houve unha viaxe duns españois, penso, non hai ali moito, e baixaron e non os deixaron baixar do avión. A ese punto chega, o descoñecemento dos campamentos, da situación do propio país é bastante limitada, que eu saiba. Eu sei que a niveles altos saben como está a cousa, pero é bastante nula. E despois a tentación de algún dos campamentos ir, no, que cando vayan é Sahara libre, pero totalmente libre. Hai cousas tan bonitas e tan tiernas como hai nenos. A mestra di, ela é dos campamentos e descoñece o seu país, pero hai xente viva do seu país que foi no éxodo. E eu preguntaba xa sen que foron e decían eles, andando nun coche, escondíaste onde atopabas un sitio e traen algo que é moi chulo, que é a chave das súas casas, as teñen nos campamentos. Ti algún vello que está ali, alguna vella que está ali, dirlle que ten a súa chave da súa casa. Da súa casa do Sáhara propio. Saíron coa súa chave e esa casa hoxe está ocupada. Pero foron e soñan e aspiran ao día de mañá e ir coa súa chave á súa casa, meter a chave na porta e decir, é a miña casa. Cando fun era a miña casa e agora volvo e a chave sigue aí. É unha cousa moi... e o contan eles, como o tema da bandeira, unha historia hostia de chula. Cando saíron a bandeira se puxo negro para o ceo, un día que cambie, que dicen no seu Sáhara libre, dan a volta e o verde o cambia. Pero, é dicir, hai un algo negro aí que se oculta todo. E ti, ás veces, non tens acceso a moitas cousas, porque eles tamén son bastante, eu entendo, non desconfiados, pero son cousas que son complicadas de tratar. E mesmo na viaxe esta das entrevistas e tal, nos a sensación si a tiñamos de que estaba pensado todo. Que dicir, eu cando vou onda un músico non chego onda un músico de sorpresa. O músico sabe que eu vou ir. Eu cando chego onda Magli, onda profesora, non sei se hai unha foto aquí, ela sabe que eu vou ir. Non hai censura, pero eles o teñen moi controlado todo. E agora acordome de cousas moi simpáticas que te sorprenden desta última viaxe. Eu estou ali na Jaima e fomos dun campamento a outro e perdeu o pai de Ahmed, o chaval que estaba as chaves nun campamento e as perdeu. Ao cabo de 2 minutos dan as chaves e digo, pero como facedes? O Sáhara é así. Comunícanse, a hostia eso. Eu levo cartas de algún veciño que ten aquí a un neno e digo yo ao pai, dá, mira, trae esta carta a esta persona. Vale. Sale, ven, e ao cabo de nada esa persoa ali está. Hostia, pero como faz, teo? Non o sabes, teo. E ti aquí cos móviles e cos ordenadas e todo e non atopas a ninguén e eles fascinante esas historias deles e despois hai unha disciplina que era ali o status da familia total, pero bueno, ten que ser, eu penso que ten que ser para que conserven ese espírito, penso. Pasoume algo. Este, é dicir, eu fun, esta foto é de hai 6 anos, e xa aquella foto, era un porteiro ali dun colexio, de Esmara, e esta foto teño así, tal cual en casa, posta. E este ano que trouxemos ao pequeno ali do Sáhara, entrou na invitación, e cando viu, dixo, ostras, este. Dixen yo, sí, este é un porteiro dun cole. Dixo, sí, el de mi colegio, pero está morto ahora. e me contou a súa historia despois. E foi algo que me dixen, ostras, non sei, mil historias.
E que sistema ten de organización de goberno? Como funcionan os cantones?
Hai un partido que é o que leva todo, que é o do Polisario. Eles son os que teñen o entramado todo. E hai os ministros, o músico era no mundo da cultura, era un alto cargo, non era ministro, pero si era un alto cargo ali. E ben funcionando como aquí, máis ou menos todo. Aí Mohamed Abdelaziz, que é o líder deles, e despois aí, en cada campamento, eles, o seu goberno, o teñen ali, exilio, perdón, teñen ali montado. O día de mañá, se algún día volven ao seu país, o teñen xa argallado todo para que funcione, o teñen así. E nos campamentos hai un concello, que é o que chaman eles na Wilaya, é un concello, e hai un alcalde, non, pero hai unha persona ali que é a que controla todo. E despois hai unha cousa que é importante, é que é moi oculto todo, porque eu lles preguntaba e non contestan. O pai do pequeno ao que tiñamos nós, Agme, era pequeno, e o pai da, dicíanos Agme que o pai dele era importante, lle coñecía, e si, ti ali no día a día, ao acompañalo, ao ir dun lado a outro, vías co pai dele, si, decir, ao mesmo tempo, deixando ao lado o tema da política, eles, as persoas adultas, xa, maiores, as escoitan e valoran moito. E é outra maneira de organización que eles teñen ali.
Non hai un desexo moi grande da xente nova de marchar dali, de non estar no deserto, nun campamento de refugiados, de marchar a Siria ou a Europa ou a Marrocos, ou que posibilidades teñen de marchar. Hai moita emigración dos campamentos hacia...
Aquí en Ores mesmo hai xente xa, en Xinzo hai xente que, bueno, que nun momento dado veu, ya conseguiu o pasaporte e se queda. É completamente lógico, non? Decir así, a situación é aquí, hai punto, pero son un porcentaxe mínimo, baixo, de xente que quedase. A maior parte marcha para o Sahara e sigue ali. Desexo deles de, digamos, de unha vida mellor. Eu penso, o tema da emigración ha sido Magreb, a eles non lles toca, é unha cousa distinta a eles. Eso si hai, pero a eles non lle toca. O cal non quita que algún deles veña, en algunha viaxe veña e desexe, pois, que se quede. Algún xa, o último ano, ao mellor está enfermo, por calquer motivo lle permiten que ese ano se quede aquí e, pois, te quedas aquí. E casos en que en Valencia mesmo admiten un tío que se foi para Valencia, saliu e ali quedou. Pero, é dicir, son casos moi soltos, moi aillados todos. Eles, o desexo deles en sí, co Sáhara se xa un día libre e voltar ao Sáhara todos. Hai casos de chavales que están en Cuba, tranquilamente se botan en Cuba 10 anos, 12 anos. Ali estudian, ali están ben e despois volven. E teñen que adaptarse de Cuba ao Sáhara despois. En cambio, adaptanse. Tiña un encontro con un poeta igualmente xove que voltara de Cuba, o que pasa é que non o metín porque non puiden. Saiu mal, estaba mal e non atopei xeito de darlle forma. Cuestión técnica. Pero ele explicaba, viñera de Cuba había un mes e votara en Cuba creo con 11 anos. E ele desexaba voltar ao Sáhara para estar co seus e seguir ao frente da causa. ese é o acceso que eu tuve en algúns deles. Ao mellor outros están desexando irse e o que te decía, un mínimo mínimo que sale e quedas en, pues, en España que hai, Andalucía hai moitos, pero bueno, son casos así máis aillados todos. O de Cuba este ano eu non, pero me contaba unha compañeira que se atopou a un primo dunha jaima onde estaba que viña de Cuba e viña de estar 15 anos en Cuba e tiña 20 e pouco anos. Tiña un acento de cubano, español e Sáhara, que eso era hostia, oílo. Ali o tipo tiña un acento que, imagínate, despois de 15 anos en Cuba. E é que Cuba os axuda moito, moito. Cuba e Libia, moitísimo. Arxelia, porque está aí, lles permite, os leva ali, estudian ali 2 anos e lles permite, xa o feito de que os deixe estar ali xe moito, pero Cuba e Libia, o que fai Cuba co terceiro mundo, cos países pobres, eso é tremendo, é. Debe ser o país do mundo que máis axuda e é algo que se descoñece, pero profundamente. Os traballos de Cuba, os nenos están en Cuba, hai médicos do Sáhara que se formaron en Cuba e ali estaban, e están ali, unha formación pero total, médicos e profesores, aí é fascinante o que fai Cuba co Sáhara, é sempre a dedicarle un mundo.
Queres facer unha outra viaxe, entón?
Hai unha horta
con a cámara.
Na curta metraxe xa la horta, que é unha horta, e ti chegas ao Sáhara, es mara, e en medio ves unha horta. Dices ti, pero onde xa este bosque verde? E Cuba mandou ali a unha xente, investigou, conseguiron en determinada zona atopar auga, esa auga, claro, é sal, é de mar esa auga. A converten en dulce e despois, gracias a esa auga, ali se cultiva desde acelgas hasta leitugas. E iso ali, en medio do Sáhara. E outro que axuda moito ao Sáhara é o País Vasco. O País Vasco tamén, ti vas ali...
A baido da equipa de transmisión que era...
Eso, vas ali desde hospitais hasta a tele, todo ves ali... Goberno Vasco, tamén é outro sitio onde hai moita axuda. E despois dentro desto toda hai a parte negativa que coa que eu máis me enfrento cando sale o tema de falar do Sáhara na vía sexta. Había discusións, é dicir, imos salir ao Sáhara e imos como un viaxe exótico, vas ao Sáhara e lavas a tua conciencia, te purgas, ti. Como que fomos ao Sáhara, estive no Sáhara nunha situación difícil, nunha causa que é xusta, 6 días 7, agora volto a Galicia e xa son o tipo máis especial que hai no planeta. E ves contando as batallas e enseñando as fotos de, ai si, mira, hacía pis allí. E o importante non é ti, nin a túa viaxe, o importante son eles. E sempre lle damos así, e tiven discusións sobre isto. Eu digo sempre que nós imos ali para facer unha purga da conciencia nosa. E a xente non lle gusta eso, pero é certo, É certo, eu cando veño do Sáhara, eu veño mal porque, xa o decía antes, son un sentimental de auténtica mierda, eu admito. Penado un fusil ali. Non, ali, aquí.
Tranquilo, non cheguemos a tanto.
No, pero explícome, non, un pouco na idea. Pero ti ves ali e a xente ven co seu detalle, co seu flor do deserto, que son as pedras hostia de chulas, as traen, a poñen ali na mesilla. Mira, fun ao Sáhara. E non é eso. Hai que ir ao Sáhara e non traerte flores. Traer outras cousas, joder. E pasa eso, a foto, mira, este é o tío del, mira que pinta ten, flipas, E eso é o que pasa moito. E eu non estou de acordo.
Turista.
Sí, claro.
Poñen a pedra ao lado do volcán do tío.
Pero bueno, hai xente moi comprometida igualmente. Eu digo así porque é o que máis vexo, non? E o que pasa no aeroporto de Santiago é esperpéntico. É para... Bueno, é dicir, a ti dinche que tes que únicamente te permiten 30 kilos e ali unha xente vai con 35, outro vai con 38. Non, é que mi niño, o teu neno é igual ao meu e ao outro. E despois se queda fora, pois, equipos de hospitais e de outras cousas, pero o neno teu leva chocolate, non é así. E iso pasa de o exemplo do que somos un pouco. Estás aproveitando eso para a túa conciencia, insisto. Non, bueno, cada un.
Unha pregunta que eu non sei moi ben como facela. Ali son árabes. Son árabes, son islamistas.
Ah.
Non?
Sí, pero é complicado ali.
Sí, é complicado. Eu acho que dos povos árabes máis democráticos, máis avanzados,
sí.
Dentro de todo.
Con moito.
E que influencia ten organizacións como Al-Qaeda?
No, ali eso non se toca, nada. Decir, é algo alleo. E para empezar, decir, ali a tele a teñen, pero a tele aguanta lle tres horas, porque ali non hai electricidade, hai a placa...
Volvendo a unha pregunta que antes facía, eles que referencia teñen? Eles están en un territorio cedido por Arxelia. Abandonados por todo o mundo, e que nin Francia, a Europa, non contribúe para nada a súa libertación. A ONU, resolucións que ninguén cumple. Teñen un exército débil, que non pode facer incursións de ningún tipo. Fan unha vida de supervivencia, porque todo ese estilo de vida é resultado de que a súa estrutura para manterla viva teñen que ter ese comportamento, non?
Claro.
Supoño que por estos servizos de inteligencia que tamén terán que estar aí, os marroquinos e os españoles están sendo, observan tamén a...
Claro.
Poden ser desestabilizadores, non? En ese tema, non? Eles, onde están? Cuba axuda, outros países axudan,
Eles onde se encontran? Vale, eu falo un pouco do contacto meu con eles. Decir, eles a pé de Jaime están a outras cousas. Decir, a eles xa bastante teñen con que haxa lentellas para comer. Xa é moito. Despois hai a nivel máis alto onde si hai os contactos, onde os... Digamos que os ministerios e os ministros si están facendo contactos. A pé de Jaima, a información que lle chega é máis que nada pois de xente que vai de fora e lles conta, co cal é o pasas polo teu filtro, que o meu filtro eu vou e contolles e despois as teles que ali teñen. Decía antes, hai unha placa, almacenan tensión e eso aguanta 4 horas. En esas 4 horas enchufan a tele e ven a de Qatar e Mauritania, máis que nada. De aí quitan eles todo. E a información é un pouco ese filtro todo. O cal non quita que a niveis altos teñan outra. Eu aí me perdo. Sí que a teñen, evidentemente, porque aparte o Sáhara está admitido como país en moitas organizacións. É dicir, non é unha asociación de 4 veciños, o cal de aí hai un contacto. Eu, claro, a información miña é a pé de Jaime a máis. Pero sí que noto non nos nenos. Os nenos divírtense e é o que teñen que facer. Pero xa de maiores están moi, moi atentos a todo. O pai de Acme, onde eu estaba, nos metíamos na Jaima a 7 da tarde, 8, enchufaba a tele e eu, claro, era árabe, un papa. Pero el se pasaba as 3 horas atentísimo. Claro, e saíamos a información en árabe todo. Pero decía, se pasaba as 3 horas atento a todo. E sempre hai invitados, nas Jaimas hai invitados sempre. Lle falaban, lle discutían. Eu penso que están moi, moi atentos a todo. Pero decir, eu hasta aí xa non chego. E despois, O pai del fal daba árabe e francés, o tío árabe solo, e eu o contacto meu con eles era meu, pequeno, 10 anos, e me era complicado, sabes? Me era difícil. E despois o que saquei na outra viaxe, o que saquei está aí no documental todo. Si é certo que algúns sitios non houve permiso. Eu entendo, eu entendo perfectamente, porque eu son un tipo que vai cunha cámara e din eles, olle, vale, hasta aquí. E eu entendo perfectamente. É unha censura, pois ao mellor sí, pero eu a entendo, perfectamente. Así.
Teñe algún sistema de... algún tipo de nazis, si sabes, de uns campamentos o reclutamento militar do Frente Polisario, ou algún... en que condicións vese de alguna maneira unha sociedade militarizada no sentido de que os cativos, os nenos, os maiores dicen, bueno, temos que alistarnos no exército, ou é só unha fase que xa dá un pouco máis por perdida?
Nada, e ademais que é algo que é fascinante, porque ti nos campamentos ves nenos e xente maior, nada máis. Hai unha franxa de indada aí que non sabes onde están. E esa franxa perdes un pouco. Ti, aos 11, 12 anos marchan para Arxelia, 2 anos, non Marta? Aos 11 anos, sabe Marta ali máis aínda. Aos 10, 11 anos marchan para Arxelia, 2 anos, 3 anos. Os que van a Cuba son casos especiais. Marchan ali a Cuba e despois volven, e cando volven esa franxa dos 15 anos onde ao mellor te podes marchar fora, pero a partir deses anos de 15, 16 anos perdeste, non sabes onde están, e ou están fora, Cuba, Libia ou no exército están, salvo algúns casos que son médicos, que son profesores ou que forman parte ou que son necesarios ali nos campamentos, pero era unha vida civil. Pero é dicir, hai unha franxa de anos aí en que non ves a ninguén, e hai xente nova, vela, pero é dicir, ao mesmo tempo moitos están no exército, pero tocarlle a eles o tema do exército, nada, escapan, fuxen no diálogo. Non, saben como irse. Ti lle quitas e ti te metes no aire, escapanche. E é fascinante, é dicir, como fan. E nos campamentos, aí o comentabas antes, o mundo do Islam, a presencia da muller nos campamentos do Sáhara é importantísima. Es que agora están un pouco máis, xa hai unha especie de acougo nos campamentos, pero ao principio o home estaba no frente. E os campamentos estaban cheos de mulleres e de cativos. O que non podía ter un arma estaba dando tiro. E as mulleres foron as que puxeron en marcha todo. Todo. Gracias a elas está así. Levan 33 anos ali. E é importantísimo eso. O tema de que se tapen. Unhas tapanse, outras non. Unhas contigo bailan, outras non. A unha lle das un bico e a outras non. Eso xa é cousa de cada unha. Hai jaimas onde o home non está. O home, pois, casou aquí, tivo dous fillos e foise. Está con outra. Pero, dicir, eu tampouco xulgo. Aquí o home lle pon os cornos a ali teñen dúas e saben que teñen dúas. Aquí o hai que ten na casa unha e ten catro en outros sitios. Son... Non. Eles... Non, é dicir, cando están cunha, están cunha. Pero poden estar cunha, casan cunha, teñen fillos e despois pasa outra. Si, sí, claro, dixen.
Porque só son polígamos.
Dúas, sempre, claro, eso é certo, é certo. É dicir, se eles poden manter a outra, poden. Pero se non están ali na súa... súa jaime. Empeza a ver, agora empeza a ver como un mercado. Hai tantas visitas, vamos tantos, que a eles lles convén. E empeza a ver un mercado externo, que é o das alfombras, artesanía deles, e empezan a pôr puestos eles. E ti vas, e como temos o vicio de ir e de comprar, eles o saben. E as alfombras as fan e ti vas e a compras. E o... e agasallos e traes algo sempre.
Elas estudian igual que os
outros? Igual, e en clase están xuntos todos. Nenos, nenas. Igualmente, todo igual. Todo igual, é todo así. O que pasa é que despois cada un vive a súa maneira, má que o tema do catolicismo. Hai xente moi pechada e hai outro que vive o seu xeito. Non é nada distinto a aquí, Sabe, eu ali vía eso, invitaba a bailar eu a unha moza e dicíame, sácate. E invitaba a outra e bailaba, sabes? E lle dabas un bico a unha e dabas o bico e lle querías dar outra, lle puño a velo e decía lárgate. A mellor era que a unha lle gustaba e a outra non sei.
Bon, alguna outra cousa, porque xa son horas, non? Vamos perto de unha hora. Non sei, queres facer unha referencia ao segundo documentario tamén? Eu acho que máis cinema verité do que ese, difícil, non é?
Ah, segundo era simpático. Non sei.
Bom, pois, tendes algunha outra questón? Pois, enfim, simplemente para acabar, dizer que esta primeira edición do cine galego 2007, desta segunda edición do cine galego 2007, tivemos cousas moito variadas, da acción antifascista, dunha desconhecida acción antifascista galgo-portuguesa, como o triunvirato Galván, Velho e Soutomaior, e o seu famoso Santa Liberdade, a través do cual moitos e moitas descubrimos a realidade manipulada na súa época. Coñecemos tamén a emigración galega, que non só foi unha emigración con mão de obra, mas tamén con ideas e práctica, nomeadamente explicitada aquí no libertario Antonio Souto. Coñecemos tamén a Galiza interior e as súas fortes feridas vistas a través da xuventude e cun exemplo, cun espello da lingua, unha boa radiografía do que é o colapso nalgúns campos na Galiza actual, ou en moitos outros, tamén se podría facer. E finalmente tivemos hoxe solidaridade internacional e creatividade artística no seu estado máis puro, non? Eu para venizo a Comisión de Cinema de Esmorga por esta segunda edición, animo a no ano próximo voltaren con isto, dizer que a Esmorga continuaba con as prestacións e con os ciclos a partir do mes de xaneiro, portanto todas e todos estamos convidados. Agradezo tamén que teño confiado en min para acompañar o Nanín, non estou ni moito menos a súa altura, porque vexo moitas cousas, pensei que era o máis pesimista de todos, o máis negativista, mas o Nanín ainda me gaña en algúns aspectos, por tanto, dei aí con duro rival agora, non é? Xa nos coñecemos no ano pasado, porque xa sabemos isto que como vai, non é? E desexarvos a todos e todas un bon solsticio de inverno, e que o apalpador e non o comercial da Coca-Cola vos tragan moitos presentes, que até día 31 continuará a baixar das montañas do Courelo de San Cans. Moito bonita a todos.